السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa kembali di pengajian yang kita adakan di beberapa hari belakangan ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi memperbaiki agama kita, demi memperbaiki pengetahuan kita tentang agama ini, agar kita menjadi seorang muslim yang kuat imannya, agar kita menjadi seorang muslim yang baik akhlaknya, dan agar kita menjadi seorang muslim yang benar-benar dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian yang lalu, bahwasanya apa saja yang termasuk dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat yang seharusnya kita pelajari agar kita ini dapat menambah iman kita, memperkuat iman kita, dan memupuk atau menjaga iman kita. Poin yang pertama sudah kita bahas, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya, memahami makna-maknanya, dan yang seterusnya. Poin yang kedua yang ingin kita sampaikan di sini dan disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya, beliau mengatakan ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Ya, bagi seseorang yang ingin menambah imannya, dia harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh di sini, fa inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihi al-warida fil kitab was sunnah. Sesungguhnya pengetahuan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang telah datang dari Al-Kitab, dari Al-Quran, dan juga dari Sunnah, wallati tadullu ala kamalillahil mutlak min kaffatil wujuh, dan juga yang menunjukkan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, lamin a'zami abwabil ilmi allati yuhsalu aw yuhassilu biha ziyadatul iman. Ini semua adalah sebesar-besarnya pintu tentang pengetahuan yang dapat menghasilkan bertambahnya keimanan seseorang. Pengetahuan tentang nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ini adalah salah satu pintu yang terbesar jika kita ingin menambah dan memperkuat keimanan kita. Wal istighalu bima'rifatiha wa fahmiha. Menyibukkan diri dengan mencari tahu, mempelajari dan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut. Wal bahthu tam 'anha. Membahasnya secara sempurna. Mustamilun 'ala fawaidin katsirah wa 'azimah. Yang mana jika kita betul-betul membahasnya secara sempurna, kita akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak dan faedah-faedah yang sangat besar dalam hidup kita. Salah satu keutamaan atau faedahnya yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari Asma'ullahil Husna dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, poin yang pertama disebutkan di sini adalah anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulum wa ajalluha 'ala al-itlaq. Kenapa kok bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak, kata Syekh? Poin yang pertama, jawabannya adalah karena mempelajari tentang tauhid asma'ullahi was-sifat itu adalah semulia-mulianya ilmu dan sepenting-pentingnya ilmu secara mutlak. Jika seorang hamba ingin mendapatkan kemuliaan hidup di atas muka bumi ini, ingin beriman dengan iman yang benar-benar iman, mustahil dia bisa melakukan atau mendapatkan itu semua melainkan dia harus mengetahui tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar hamba ini bisa ada dalam kedudukan yang mulia di atas muka bumi ini. Itu jawaban yang pertama dari Syekh, kenapa kita harus mempelajari asma Allah wa sifatullahi al-ula. Yang kedua, anna ma'rifatullahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amali lahu. Kenapa kita disuruh belajar? Karena mengetahui tentang asma'ullah, mengetahui tentang Allah, itu dapat membuat seorang hamba mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar orang tersebut yang mempelajarinya itu agar selalu ikhlas atau bisa selalu ikhlas dalam beramal. Wahada ainu sa'adatil abad. Dan ini adalah inti dari kebahagiaan seorang hamba di atas muka bumi. Dia takut sama Allah, dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ini inti kita hidup di atas muka bumi. Orang kalau hidup tidak takut sama Allah, ya berantakan hidupnya. Orang hidup di dunia ini tidak cinta sama Allah, ya tidak bisa. Orang hidup tapi tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga percuma. Dia akan selalu kecewa kalau dia menggantungkan semuanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh pelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah agar dia bisa mencintai Allah, agar bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Allah. Kalau sudah ini jadi satu, mahabbah, al-khawf, war-raja, cinta, takut, dan berharap, ya sudah, ini intinya kita hidup di dunia dan ini intinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sabila ila ma'rifatillah, dan kita tidak mungkin tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi, kecuali kita mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wattafaqquhi fi fahmi ma'aniha, dan kita betul-betul mempelajari makna-maknanya satu-satu. Banyak kitab-kitab para ulama menjelaskan tentang asma'ullah wa sifat, sangat banyak. Yang kita tahu yang sama Allah disebutkan kepada kita sekarang hanya ada 99 saja. Kalau sama kita dipretelin satu-satu, dibahas, al-azim, bahas sampai selesai. Rasa banyak kajian-kajian, terutama Ustaz Firanda hafizahullah punya pengajian khusus itu masalah asma'ul husna. Antum pelajari, dilihat videonya ada di YouTube lengkap. Ana yakin saat antum pelajari itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, akan merasakan kenikmatan kebahagiaan hidup di atas muka bumi ini. Sama Allah dikasih sedikit rezeki, alhamdulillah. Belum dapat, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dia berbagi sama orang lain. Bahkan yang lebih parahnya lagi, itu lebih dahsyatnya lagi, dia punya sedikit, dia bisa kasih orang. Itu kehebatan orang yang sudah menancap keimanan dalam hatinya, para jamaah. Orang yang sudah mengerti makna al-ghani, ar-razzaq, dia tidak akan takut sama yang namanya rezeki. Itu dahsyatnya orang-orang yang mempelajari asma'ullahil husna wa sifatil ula. Poin yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu ya'budu. Kita tahu semua, para jamaah, kita ini diciptakan di atas muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Gimana kita mau ibadah kalau kita tidak kenal siapa zat yang kita ibadahi? Iya atau tidak, jamaah? Awas kamu, itu di situ ada fulan. Hati-hati kamu sama fulan.
Ini orang gak kenal sama fulan ya, orang ini gak takut. Siapa fulan? Tapi kalau dia sudah tahu fulan itu begini, 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 pembunuh misalkan, ya sadis dan lain sebagainya, mulai ada rasa takut di hatinya. Oh, berarti kita harus hati-hati. Di daerah sana banyak begalnya misalkan dan lain sebagainya. Kita sudah tahu soalnya. Sekarang kita disuruh taat sama Allah Subhanahu wa taala, disuruh beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak tahu siapa Allah. Mungkinkah kita bisa ikhlas beribadah? Karena rasa sulit. Enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berharap sama selain Allah, mencintai kepada selain Allah. Takutnya kepada selain Allah. Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu selalu menjaga Allah, ya menjaga maksudnya batasan-batasan Allah, menjaga Allah yang selalu ada dalam diri kita, kita ingat sama Allah, Allah juga akan menjaga kita. Dan kalau engkau selalu menjaga ini yang namanya batasan-batasan Allah, engkau akan temui Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada bersamamu. Di mana kau berada sama Allah dijaga. Tapi sayang, gimana kita mau ihfadillah kalau kita enggak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Allah Maha Besar kata kita. Ya sudah. Allah Maha Besar. Sudah sampai situ aja. Maksiat jalan terus, ya. Ibadah yang enggak mau, ya seperti itu. Dia tahu Allah Maha Besar. Allah Maha Pemberi Rizki katanya. Dia tahu. Masalahnya tidak pernah diperdalam, enggak pernah dibahas secara sempurna, akhirnya ya pengetahuannya separuh-separuh menghasilkan ibadah yang separuh-separuh juga. Ikhlas tidak, bahkan ditinggal. Ya, akhi, ini haram, jangan dimakan. Bukan urusan ente yang masuk neraka ana. Dah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya salah satunya tidak mau mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, akhirnya dia enggak kenal, akhirnya dia enggak cinta, akhirnya dia enggak takut, akhirnya dia tidak berharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga, bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-ghayat al-matlubah minhum. Ini yang kita diminta. Kita diminta untuk itu. Maka menyibukkan diri dengan ini semua, mempelajari asma Allah al-husna wa sifatih al-ula, ini akan membuat seseorang yang menyibukkan dirinya dengan itu semua semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meninggalkan yang namanya al-ihmal. Apa-apa yang enggak ada gunanya sama dia ditinggal. Meninggalkan yang namanya kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Karena dia berharap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan betapa nikmat Allah, dahsyat yang selalu dia dapatkan di atas muka bumi ini. Jadi dia tinggalin itu semua tuh. Yang gak penting, gak penting, yang menjerumuskan ke neraka sama dia, ditinggal semua para jamaah. Kenapa? Karena dia tahu. Dia tahu ada ayat Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, kasih tahu kepada hambaku, kata Allah, aku itu maha pengampun dan maha penyayang, kata Allah SWT. Wa anna adzabi wal adzabun alim, tapi ingat azabku itu azabnya sangat pedih, kata Allah. Kombinasi di antara keduanya. Dia berharap sama Allah biar diampuni dosa-dosanya. Ya kita tahu kita manusia tukang bikin dosa, pendosa. Tapi alhamdulillah kita tahu Allah SWT Maha Pengampun, dan juga kita tahu mau kembali kepada maksiat itu azabnya Allah sangat pedih. Dia tahu itu dan diamalkan, dia tancapkan dalam hatinya. Jadi dia selalu berada di titik aman terus. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat para jamaah sekalian, bahwasanya iman atau rukun iman yang tertinggi itu apa? Yang nomor satu apa rukun iman? Al-imanu billah. anna ahadu arkanil iman atau ada arkanil iman bal afdaluha wa aslaha, afdalaha wa aslaha al imanu billah, yang paling tinggi, yang terafdol, yang paling atas asasnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisal iman mujarradun qawluhu amantu billah, dan sorry, maaf, iman itu bukan cuman bilang ana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terus selesai tanpa dia mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita cuma ngomong aja kita ini beriman, jangan. Kata Syekh di sini, ya, bukan iman itu hanya bilang amantu billah, bukan. Terus dia bilang amantu billah tanpa mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, bukan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal haqiqatul iman, namun hakikat keimanan itu ayya'rifal ladzi yu'minu bihi, dia tahu siapa yang sama dia diimani. Dia beriman kepada siapa? Allah. Dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Wa yabdhula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, dia sungguh-sungguh untuk mengetahui siapa yang dia imani ini, nama-namanya, sifat-sifatnya, hatta yablugha darajatal yaqin, sampai dia sampai meletakkan dirinya di derajat yang namanya yakin. Kita lihat jemaah, Nabi Musa alaihi salam, antum jangan bayangkan Nabi Musa itu para jemaah saat sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, wa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu keluar malam-malam, ya, ajak semua yang beriman itu Bani Israel, ajak semua keluar dari Mesir. Ingat, kamu sama Fir'aun mau diikuti nanti dari belakang. Nabi Musa tahu. Nabi Musa disuruh keluar, bawa ratusan ribu itu orang Bani Israel, ada yang ibu-ibu sudah tua renta, ada yang gendong kambingnya, ada yang bawa barang berat, bawa bekal, mau berangkat jauh ini, disuruh keluar dari Mesir. Dan jangan kita pikir Nabi Musa tahu arah untuk ke Mesir itu, sampai keluar dari Mesir itu lewat mana, tidak ada. Intinya disuruh ke utara sana, memasuk Baitul Maqdis kira-kira, disuruh berangkat sama Allah, tanpa dia tahu, sama Allah tidak dikasih tahu jalannya jamaah. Tidak ada Google Map, Waze itu tidak ada, Waze itu tidak ada. Ada kemungkinan kesasar, iya betul. Di belakangnya ada tentaranya Fir'aun ngejar. Jangan terus antum pikir sama Allah juga dikasih tahu, nanti kamu ketemu laut, pentung lautnya buka, belum. Dia tidak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari Mesir malam, diam-diam, sampai akhirnya matahari sudah naik, di depannya ada laut, sangat dahsyat ombaknya, laut merah, kanan kirinya ada gunung yang tidak mungkin bisa dinaiki pada waktu itu, melihat ya, rakyatnya yang dibawa ini orang-orang biasa. Di belakangnya ada Fir'aun sama bala tentaranya semua, dikeluarkan sama Fir'aun semua, karena sudah betul-betul, kata Fir'aun, Bani Israel ini buat ana marah, betul-betul, kata Fir'aun. Dari jauh Nabi Musa lihat, Nabi Musa itu berdiri paling belakang jemaah, dijaga sama Nabi Musa, rakyatnya, umatnya dijaga. Melihat di belakang sana tentaranya Fir'aun dari kejauhan sudah kelihatan, sama senjata-senjatanya, sama tentara kudanya semua dibawa, mau dihabisi semua Bani Israel. Mau kemana Nabi Musa? Tidak tahu. Sampai detik itu Allah Subhanahu wa taala belum kasih tahu. Kaumnya bilang, ya Musa inna lamudrakun, Musa, kita ini akan ketangkep semua sama Fir'aun, habis sudah nasib kita sampai di sini, nyawa kita semua sampai di sini, habis, tidak akan dikasih ampun sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kala. Kata siapa? Mustahil, tidak mungkin. Kata siapa Fir'aun bisa dapetin kita? Inna ma'ya Rabbi sayahdin, sungguh kata Allah, Allah, kata Nabi Musa, Allah akan kasih jalan keluar sebentar lagi. Tidak mungkin. Allah yang perintahkan kita, Allah yang nyuruh kita taat sama Allah, terus sampai di satu titik, terus kita sama Allah tidak dikasih jalan keluar. Tidak mungkin, kata Nabi Musa. Allah kasih jalan keluar sebentar lagi. Di saat itu mereka sudah ketakutan semua, datang Allah kasih wahyu. Wa wahayna ila Musa an adrib bi asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, pukul lautnya. Baru dipukul sama Nabi Musa, baru fanfalaqa, kebuka itu laut para jamaah. Ini orang yang tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah kepepet, dia bisa yakin sampai ke derajat yang namanya yakin, Allah kasih jalan keluar pasti. Mustahil. Allah Maha bisa. Laut bisa kebuka, apalagi masalah-masalah kita yang kecil di belakang jamaah. Urusan bayar utang, ya urusan ya ngasih nafkah, ya gampang. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ya, itu bukan sesuatu yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang itu. Masalahnya iman kita seujung kuku jadi seluruhnya seolah-olah itu masalah berat, padahal itu masalah kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang mau mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang bisa itu mendatangkan dalam dirinya, Allah akan memberi jalan keluar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika ada orang yang punya masalah, dia minta sama Allah, Allah akan keluarkan itu solusi kalau dia sudah tidak bergantung kepada manusia manapun. Allah kasih solusi. Ya, tapi selama dia masih bergantung kepada manusia manapun, ya solusi itu sulit akan datang pada jemaah. Ya, Allah kasih solusi kalau hanya dia bergantung kepada Allah, bergantung kepada manusia sudah gugur semua, karena selama ini manusia yang dia harap sudah habis, sudah tidak berguna lagi, dia hanya tujukan semua kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu poin yang keempat para jemaah sekalian. Ya, kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya kita tidak mungkin beriman kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir atau poin yang kelima, mengapa kita diperintahkan untuk mempelajari Asmaul Husna dan sifat Allah yang Maha Tinggi adalah annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. Bahwasanya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar dari segala sesuatu. Itu adalah asal dari segala sesuatu. Jangan kita ini jadi orang Islam tapi kita yang kita tahu ini yang lain-lain yang aneh-aneh dulu enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita orang Islam yang dikenali sama kita itu Allah Subhanahu wa taala dulu. Ajarkan sama anak kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ada penciptanya namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bikin orang itu jadi orang yang baik, kenalkan dia siapa Tuhannya. Siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta innal arifa bihi haqiqatul ma'rifah yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu min al-ahkam. Lainahu la yaf'alu illa ma huwa muqtadha asma'ihi wa sifatihi. Dan pengetahuan dia tentang Tuhannya akan berguna untuk dia, menuntun dia kepada perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu al-jamil, yuhibbul jamal. Allah itu ya, indah, menyukai keindahan. Jadi dia memperindah dirinya. Dia tahu Allah Maha pemberi rezeki. Jadi dia tidak pernah tahan tangannya untuk memberi kepada orang lain. Ya, dia akan dipandu dengan ilmunya dia itu kepada apa-apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah tahu itu semua, maka dia akan melakukan apa-apa yang sejalan dengan ilmu tersebut. Fa'afaluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Maka perbuatan-perbuatan dia akan berkubangan di daerah yang namanya adil, keadilan al-fadl, kebaikan, dan juga al-hikmah. Ya, dia tidak akan lepas dari tiga ini, muter-muter di situ terus, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan dia akan berbuat seperti itu. Al-fadl, baik. Wal-hikmah, hakim, bijaksana. Dia akan berkubangan di situ. Walidzalika la yasra'u ma yasra'uhu min al-ahkam illa ala hasbi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu. Karena juga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencariatkan hukum-hukum ini pada kita, melainkan pada apa yang ada dalam sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari yang namanya adil, hikmah, fadl, kebaikan, dan yang lain-lain. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Orang yang mengetahui ini semua, dia akan yakin kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu benar, semuanya adalah kejujuran. Wa amawi wa awamiruhu wa nawahihi adlun wa hikmah. Dan seluruh larangannya, seluruh perintahnya, di dalamnya itu ada keadilan dan di dalamnya itu ada yang namanya hikmah. Kenapa kita kok disuruh sholat 5 kali sehari diwajibkan? Kenapa kok sholat itu subuh 2? Kenapa duhur 4 dan yang seterusnya? Ada hikmahnya, kita gak tahu. Kita gak tahu. Kenapa zina diharamkan? Mungkin ada jutaan hikmah, tapi Allah yang tahu. Cuman ada sedikit hikmah yang kita tahu, memperbaiki keturunan. Bukankah zina itu merusak keturunan para jamaah sekalian? Merusak generasi, merusak mental, merusak jiwa. Bukankah seperti itu? Ini hikmah yang kita tahu aja. Belum ada jutaan lain yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Kenapa khamar diharamkan? Kata para ulama, ada hikmahnya khamar diharamkan, ada sebabnya. Yang ketahuan saja bikin orang mabuk. Orang kalau sudah mabuk, dia gak peduli apa yang dia kerjain. Bisa berzina sama ibunya, bisa bunuh bahkan orang tuanya, anaknya sama dia bisa dibunuh, bisa. Tidak punya akal, disebabkan oleh khamar. Ini baru sedikit dari hikmah yang kita tahu. Ada jutaan lagi mungkin di belakang sana yang kita tidak pernah tahu. Maka dari itu para jamaah sekalian, seseorang yang mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia akan berkubangan di situ-situ aja. Hidupnya bersih, hidupnya penuh yang namanya keadilan, hidupnya penuh sama yang namanya hikmah, hidupnya penuh sama yang namanya kebaikan. Maka para jemaah sekalian, kata Syekh di sini, wa idza alima bi anna Allah sami', jika ada seseorang yang mengetahui bahwasanya Allah itu sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui, la yakhfa alaihi mithqala dzarrah, yang mana tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu biji aja. Fis samawati wala fil ard, di langit maupun di bumi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jika orang tahu itu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui seluruhnya. Wa annahu ya'lamu sirri wa akhfa, dia tahu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan sama mata manusia. Wa ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Mana sudah kita bahas, Allah itu tahu isi pandangan mata manusia. Mukanya baik, orangnya baik, tapi Allah tahu di balik mata dia itu ada apa di balik matanya, Allah tahu. Apa yang terbesit di kepalanya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang tersembunyi dalam hati, meskipun sama kita tidak disebutkan, Allah tahu. Fa inna hadza, ini semua akan berbuah. Ini semua akan menghasilkan buah para jamaah. Apa buahnya? Yang pertama, hifdzul lisan, kita akan jaga lisan kita. Hifdzul jawarih, kita akan menjaga anggota badan kita. Wa khataratil qalb, kita memperbaiki isi hati ini. Hasad sama orang misalkan, orang yang tahu takut sama Allah, mikir dia menghasad sama orang. Khataratil qalbi an kulli ma la yurdillah, dia jaga badannya, lisannya, hatinya dari apa-apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga dari apa-apa yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ay yaj'ala talaqqati hadhihi al-a'dha bima yuhibbu Allah wa yardha. dan dia akan selalu menjadikan jiwanya, badannya, tubuhnya ini selalu berkubangan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ini baru tahu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Buahnya itu dahsyat para jamaah. Kalau ditambah lagi, wa idza alima bi anna Allaha ghaniyyun karimun barrun rahim wasi'ul ihsan, dia tahu Allah itu maha kaya, Allah itu dermawan, Allah itu maha mulia, Allah maha penyayang, Allah itu luas rahmatnya, Allah itu luas kebaikannya. Jika orang itu tahu, fa inna hadza yujibu lahu quwwatar raja, ini semua akan ada buahnya juga. Apa buahnya? Kuatnya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah kuat berharapnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka waraja'u yuzmiru anwa'al 'ubudiyyah. Berharap kepada Allah ini pun punya buah. Bayangkan jemaah, buahnya berbuah lagi. Dia akan membuahkan banyak sekali yang namanya ibadah-ibadah, ibadah hati maupun ibadah yang kelihatan sama mata, sesuai dengan kadar pengetahuan dia kepada sifat-sifat Allah yang tadi. Ada yang baru belajar, oh Allah maha kaya, ya baru mempelajarinya. Lain sama orang yang sudah memperdalam, tidak sama. Buahnya dahsyat para jamaah sekalian. Kalau ditambah lagi, wa idza alima bikalam bikamalillah, jika seseorang tahu atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wa jamalihi, keindahan Allah Subhanahu wa taala, aujaba lahu hadza mahabbatan khassah, ini dapat membuahkan cinta kepada Allah yang khusus. Bukan cuma ya cinta-cinta saja, bukan. Ya, tapi ini membuahkan dalam diri seseorang betul-betul cinta kepada Allah, wa syauqan, rindu yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dapat berjumpa sama Allah besok di akhirat. Berjumpa bukan berjumpa, diadab sama Allah jemaah. Masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuthmiru anwa'an katsiran minal ibadah. Dan ini juga dapat berbuah lagi, yaitu orang yang mengetahui ini cinta sama Allah, ingin berjumpa sama Allah dengan baik besok di akhirat, dia akan melakukan ibadah-ibadah itu dengan mudah. Wa bihadza, maka dengan ini semua, yu'lam, diketahui, annal 'ubudiyyata kullaha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Kalau kita perhatikan ini semua, kita ketahui ternyata yang namanya seluruh ibadah ini, perintah dari Allah bagi kita untuk beribadah ini, hubungannya itu tidak jauh dari yang namanya asma wa sifat. Tidak jauh dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arafa al-'abdu rabbahu al-ma'rifata al-haqiqiyyah al-matlubah as-salimah min turki ahli az-zayj fi ma'rifatillah. Ya. Jadi kita diperintahkan di sini sama Syekh agar kita mengetahui tentang ini semua dari jalur-jalur yang benar. Jangan sampai belajar asma Allah wa sifat tapi sama orang-orang yang tidak benar pemahamannya. Allah bilang dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, atau Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min thulutsil lailil akhir, turun Allah SWT ke langit bumi kalau sudah sampai ke sepertiga malam yang terakhir. Oh enggak, bukan Allah yang turun. Itu rahmat Allah aja yang turun. Dioper-oper, ditendang sini, ditendang sana. Ya, ditakwil sini, ditakwil sana, semau-maunya mereka. Hadis ini diketahui sama banyak para sahabat dan satu pun tidak ada para sahabat yang mengatakan hal demikian. Dirubah-rubah sama dia. Nuzul sifat Allah dihapus sama mereka. Mu'attilah, ya, dihapus sifatnya sama Allah. Hati-hati dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi agar kita belajar benar dari orang-orang yang ahlinya, belajar sama orang yang akidahnya benar. Ini juga dijelaskan di sini para jamaah sekalian. Waqad shahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, ada 9, 10, 9 nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang dapat menjadikan sebab memasukkan orang kepada surga. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya inna lillahi 99 asma, 100 illa wahid. Maksudnya ada ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu 99 atau 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetahuinya, menghafalnya, yang melafadzkannya, maka dia akan masuk surga. Disebutkan di sini, walaisal muradu bil ihsa' addaha faqat. Disebut di sini menghafal dan menyebutkannya itu bukan cuma dilafadzkan begitu aja, bukan. Li'annahu qad ya'udduhal fajiru. Karena ini semua sangat mudah untuk disebutkan oleh semua orang. Ahli maksiat yang menyebutkan, orang fajir, orang kafir pun bisa menyebutkan itu semua. Kalau cuma mau dihafal bisa. Ya, intinya itu bukan cuma dihafal dan disebutkan. Wa innamal murad al-amala biha. Tapi diamalkan. Isinya tadi itu apa namanya, dipelajari maksudnya, lalu diamalkan. Fala budda min fahmil asma'i was sifat. Maka harus kita ini memahami yang namanya asma' was sifat. Wa ma'rifati ma tadullu alaihi min ma'anin hatta yatasannal istifadatu tammatu biha. Maka kita harus mempelajarinya agar pengetahuan ini dapat kita resapi, dan juga pengetahuan ini dikatakan banyak di dalamnya menunjukkan kepada kita makna-makna yang dapat berfaedah untuk kita semua, yang membuahkan hasil-hasil dari amalan-amalan yang besar bagi kita semua. Disebutkan oleh Syekh atau Imam Ibnul Qayyim di sini ada cara-cara atau penjelasan dari hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebutkannya, ya, menghafalnya, dia disebut sama dia, dibuat zikir misalkan, dakhalal jannah. Itu gimana caranya? Ahsaha itu maksudnya apa? Itu ada tiga. Yang pertama adalah ihsa'u alfadihi wa adadiha. Dia sebutkan lafad-lafadnya, ya, semuanya dia tahu, sama dia disebutkan lafadnya. Itu bentuk yang pertama. Ini tidak cukup. Harus ditambah dengan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Dia faham makna-maknanya dan dalil-dalilnya. Agar jangan sampai ada orang yang ngawur-ngawur. Allah itu maha asik ya, kata dia. Allahu Akbar. Kok Allah dibilang maha asik? Dapat dari mana dia itu kata-kata? Tak boleh jamaah. Kata Allah SWT, وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Ya, dan tinggalkan orang-orang yang melenceng dari masalah asma wa sifat. Semau-mau Allah maha asik, nanti Allah maha apa lagi jemaah? Ya, romantislah apalah ya Allah. Dibuat main-main sama dia. Ini hati-hati nih sama orang-orang seperti ini. Itu poin yang kedua. Memahami maknanya dan juga apa yang telah datang dari dalil-dalil yang ada. Jangan sampai kita salah faham. Yang ketiga adalah kita menggunakan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Ya, ini sama. Ya, mau doanya itu doa yang bentuknya ibadah atau doa yang kita manjatkan kepada Allah, doa al-mas'alah, kita minta sesuatu kepada Allah. Yang kita minta rezeki lebih kepada Allah, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, maka urzuqni, beri aku rezeki sesuai dengan namanya. Ya Rahman, ya Rahim, minta ampun sama Allah SWT. Ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim, minta ampun sama Allah SWT. Ya, ada nama-namanya. Kita pakai itu dalam berdoa. Jadi tiga poin ini kita hafalkan, kita sebut ini semua. Ya, kita fahami maknanya dan juga dalil-dalilnya yang ada, jangan sampai salah memaknai. Yang ketiga, kita pakai ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang selanjutnya dikatakan, telah lewat banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya yang sering kita ulang adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, Betul ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Maksudnya orang yang ngerti siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tadi orang-orang yang mempelajari ini semua kenal sama Allah, dia tahu siapa Tuhannya, itu akan berbuah dia takut sama Allah, dia cinta sama Allah dan dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya takut kepada Allah, yakhsha. Berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yaqulu ta'ala dzikruhu innama yakhafu Allah fayattaqi iqabahu bi ta'atihi al-ulama. Yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu yang takut kepada Allah. Yang mana takutnya ini membuat dia itu menjauhkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut sama yang namanya balasan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, itu namanya para ulama. Bi qudratihi ala ma yasha'u min syai'in wa annahu yaf'alu ma yurid. Dan dia tahu Allah bisa berbuat dengan semaunya Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang penjelasan ini para jamaah dari ayat itu tadi, orang-orang yang takut sama Allah itu dikatakan ulama. Kenapa? Karena dia itu ulama, dia tahu. Sudah tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu menjaga dirinya dari azab Allah, dia jauhkan dirinya dari yang namanya balasan Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna man 'alima dzalika, karena sungguh yang mengetahui itu semua, aiqana bi iqabihi 'ala maksiatihi, dia akan yakin setiap maksiat yang dibuat sama Allah akan dibalas. Fa khafahu wa rahabahu khasyatan minhu ayu'aqibahu, maka itu akan menimbulkan rasa takut yang sangat besar pada dirinya, membuat hatinya betul-betul merasa dia hamba yang pendosa, besok sama Allah akan dibalas semua, akan dihukum sama Allah. Akhirnya dia selamat di atas muka bumi ini dari yang namanya maksiat. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Imam Ibn Jarir At-Tabari. Adapun Imam Ibn Katsir mengatakan, menafsirkan ayat ini, innama yakhshahu haqqa khasyyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Sungguh orang yang takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para ulama yang benar-benar kenal, tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil 'alim al-mawsuf bi sifatil kamal al-man'ud bi al-asma'is husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam. Karena semakin membesar pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang yang maha agung, tentang yang maha mengetahui, yang diliputi oleh sifat-sifat yang sangat agung, sangat sempurna, dengan nama-namanya yang sangat baik, maka itu akan membuat orang itu semakin pengetahuannya kepada Allah itu sempurna, dan itu akan menghadirkan pada dirinya rasa takut yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zam wa akthar, semakin takut semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang sudah belajar, belajarnya itu separuh-separuh. Betul dia belajar asmaullahil husna, benar, tapi yang dipelajari sama dia yang baik-baik semua. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun. Jadi dia maksiat terus. Belajar bikin dia semakin bermaksiat. Ini masalah lagi para jemaah. Tidak balance ini belajarnya. Dia tidak jelaskan itu gimana azab Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah bisa ya membalas makar-makar para pembuat makar? Dia tidak belajar itu. Dia tidak pelajari inna Allah syadidul iqab, Allah itu dahsyat balasannya, hukumannya. Dia tidak pelajari itu. Akhirnya ya maksiat jalan terus. Habis maksiat tidak merasa dosa lagi. Ada orang-orang yang maksiat, habis maksiat dia sadar, merasa dosa, nangis, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama iqab. Ini tidak. Maksiat Diingetin, ya akhi jangan. Tidak apa-apa, Allah maha pengampun ya akhi. Sudah maksiat, diingetin, tidak ngerasa dosa. Ini dahsyat para jamaah. Pak, kita kalau belajar jangan separuh-separuh. Jangan yang baik-baik aja terus yang dipelajari, jangan. Jangan juga kita belajar yang bahaya, yang ngeri-ngeri saja, jangan. Akhirnya ada orang maksiat, ente finner. Nah, dituduh temennya langsung jadi ente di neraka, kata dia. Jangan. Harus seimbang. Jadi pelaku maksiat itu, ya akidah ahli sunnah wal jamaah, pelaku maksiat itu tahta masyiatillah. Ya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau ampuni, sama Allah diampuni. Kalau sama Allah mau diadab, karena perlu diadab, ya diadab dulu. Jadi kita harus belajarnya seimbang. Fama'rafatullahi azza wa jalla tuqawwi janibil khawfi wal muraqabah. Dan juga pengetahuan tentang Allah ini para jamaah sekalian mendatangkan kepada kita atau menguatkan kita dari sisi takut dan dari sisi kita ini selalu dimonitor oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang puasa mau minum, di depannya lihat ada CCTV, pura-pura ambil wudhu terus. Padahal dia mau minum.
Ya.
Karena lihat di CCTV. Ada CCTV yang lebih dahsyat lagi daripada yang ada di depan muka kita itu. Mau gelap, mau terang, mau mati lampu, mau ada lampu, listrik padam, kelihatan semua. Mau sembunyi di baliknya itu kamera, mau kelihatan semua. Nanti keluar semuanya, laporannya ada. Satu sen dari yang gak halal, urusannya ada panjang nanti. Dibahas semua. Karena kata Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, ya kaki ini di hari kiamat enggak bisa beranjak sebelum ditanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala. An syababihi atau an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi, dan tentang masa mudanya dipakai untuk apa? Wa an malihi, dan hartanya ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dapat dari mana uangnya, dipakai untuk apa juga uangnya. Nah, jadi dengan kita ya santai-santai ya, depannya CCTV kita takut, tapi kalau enggak ada CCTV sama kita diterjang semuanya. Ini perlu belajar tentang asmaullahil husna. Wa tu'azzimur raja' fil qalb, dan juga mengetahui ini semua yang menambah, membesarkan yang namanya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazidu fi imanil 'abdi, dan menambah keimanan seorang hamba. Dan ini yang kita mau. Ini yang kita mau, nambah keimanan kita. Percuma kalau belajar tapi imannya semakin habis. Ada orang-orang jamaah belajar ya untuk menjauhkan orang dari yang namanya iman. Ada orang-orang yang memang dicetak untuk merusak agama Islam dari dalam. Itu mereka dipelajari syariat Islam, diajarkan syariat Islam, tapi bukan untuk menambah iman seseorang, tapi untuk menghabiskan keimanan seseorang. Na'udzubillah. Dan ini semua para jamaah sekalian dapat menghasilkan ibadah-ibadah yang sangat banyak, sedekah, ya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Seluruh ibadah itu akan datang saat seseorang itu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu para jemaah sekalian yang saya akan sampaikan pada kajian kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ya, ada beberapa poin penting lagi yang perlu disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.